consonanțe lirice.
Venite, dragii mei, la emisiunea Consonanțe Lirice. Sunt Dedisa Soare Bucur și împreună cu Vali Bogdan din Regia Tehnică vă invit pentru aproximativ 30 de minute să cunoaștem Școala Națională Rusă și grupul celor 5. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că ambii frații Rubinstein erau adversarii celor 5. Ar fi o gravă greșeală să-l considerăm pe Rubinstein compozitor rus, scria Cezar Cui. Nu este decât un rus care compune. Balakirev vedea în conservatorul din Sankt Petersburg o conspirație menită să subjuge toată muzica rusă de către generalii germani. Cei 5 căutau altceva. Interesul lor se îndrepta în primul rând spre muzica dramatică pentru voce sau spre muzica orchestrală în spiritul tradițiilor țărilor. Ideea lor de adevăr se deosebea substanțial de ideea lui Rubinstein despre adevăr. Așa cum explica Cezar Cui, muzica dramatică trebuie să aibă o valoare intrinsecă, să fie o muzică absolută, independentă de text. Și mai departe, muzica vocală poate fi într-un acord perfect cu sensul cuvintelor. Structura scenelor trebuie să depindă în întregime de relația dintre personaje și mișcarea generală a piesei. Afară cu formele, stereotipe imuabile. Inspirația era un lucru mult mai important decât regulile sau forma de sonată. Și academicienii îi respingeau la fel de categoric pe cei 5. Pentru conservatorii cu pregătire academică, cercul lui Balakirev era reprezentat de amatori. Tchaikovsky ridiculiza pretențiile absurde ale celor 5. Trebuie să lucrezi tot timpul, spune Tchaikovsky, și un artist care se respectă n-are voie să stea cu brațele încrucișate sub pretextul că nu are dispoziția necesară. Am învățat să mă controlez și mă bucur că nu am luat-o pe urmele acelor colegi ruși nerăbdători sau lipsiți de încredere în forțele proprii care aruncă pana la cea mai mică dificultate. De aceea, în ciuda faptului că au mult talent, produc foarte puțin, spune Tchaikovsky. Tchaikovsky se străduia din răsputeri să fie corect, dar nu se putea debarasa de prejudecăți. Pe de altă parte, era suficient de cinstit și de bun muzician ca să-și dea seama de puterea elementară a lui Mussorgsky. În privința lui Balakirev, aprecierea lui s-a dovedit corectă. Balakirev era mai mult un catalizator decât un compozitor și din muzica lui a supraviețuit extrem de puțin. Vă invit, dragii mei, să facem acum cunoștință cu muzica lui Piotr Ilici Tchaikovsky. Vom audia așadar concertul pentru pian și orchestră de Piotr Ilici Tchaikovsky. Anii 60 ai secolului al XIX-lea au reprezentat deceniul în care cei cinci au alcătuit un tot unitar. Balakirev mai era ocupat și de conducerea școlii libere de muzică, pe care o întemease ca o contrapondere a conservatorului. Școala liberă sponsoriza concerte și Balakirev a dirijat aproape 20 de concerte pe an, prezentând partituri rusești noi, printre care și unele care îi aparțineau lui Tchaikovsky. A continuat să conducă grupul cu o mână forte, iar Rimski-Korsakov vorbea adesea despre el ca despre pumnul de fier. Pe de o parte, Balakirev era sincer interesat de evoluția lor, dar pe de altă parte avea stofa unui despot care voia ca toți oamenii să-i facă pe plac. Când a simțit că influența sa scade, atitudinea lui a devenit mai aspră și mai dominatoare. Îmi displace în mod special caracterul unilateral al opiniilor sale muzicale și încrâncenarea din tonul lui. Se plângea Tchaikovsky atunci când intra în contact cu el. Fiindcă nu putea accepta să ocupe o poziție secundară, Balakirev a început să evite grupul, fapt notat de Borodin, în anul 1871. Iată ce spunea Borodin, citez: "Nu înțeleg de ce ne evită Balakirev cu atâta încăpățânare. Poate că îl sufocă orgoliul. Este o fire atât de despotică, încât cere supunere totală față de dorințele lui, chiar și în chestiunile cele mai mărunte. El nu acceptă ideea de libertate și egalitate. Nu poate suporta nici cea mai mică opoziție față de gusturile sau poftele lui. Vrea să-și impună autoritatea asupra tuturor și în toate. și totuși este foarte conștient că am crescut cu toții, că stăm bine pe picioarele noastre și nu mai avem nevoie de propele. Dar evident că aceasta îl irită. Are ceva de doică, ce simte nevoia să se agite în preajma unor copii minori. Dar, în străinarea lui Mili, faptul că ne întoarce fățiș spatele, observațiile tăioase la adresa multor membri ai grupului și mai ales împotriva lui Modest, au condus la răcirea considerabilă a relațiilor. Dacă va continua în același fel, se va izola și, în cazul lui, asta va însemna o adevărată moarte spirituală. Am încheiat citatul. Balakirev a rupt toate legăturile cu cercul. În 1872 a abandonat definitiv muzica și și-a găsit o slujbă la căile ferate. Simțindu-se respins și nefolositor, a devenit un fanatic religios. După câțiva ani s-a întors însă la războaiele muzicale, reluându-și funcția de director la școala liberă și întemeind un nou grup de elevi, printre care s-a numărat și talentatul Sergei Liapunov. A început să și compună, terminând în cele din urmă două simfonii și o sonată mare pentru pian. Înainte, Balakirev era vestit prin faptul că începea, dar nu termina niciodată compozițiile. S-a împrietenit cu Tchaikovsky, pe care l-a bombardat cu propuneri și sfaturi. Dar încetase să mai fie simbolul de odinioară. Era respectat, însă cuvântul lui nu mai avea aceeași greutate. La moartea lui Balakirev, în anul 1910, era ceva mai mult decât un nume pentru tânăra generație de compozitori. Dar fără el, muzica rusă ar fi luat cu totul alt curs. Modest Mussorgsky a fost primul dintre cei cinci care a produs o capodoperă. Din tot grupul, el era cel mai original și mai puțin înclinat spre compromisuri. Trăia numai pentru muzică. Nu acorda aproape nicio atenție slujbei sale. Se pare că nu a avut nicio poveste de dragoste, ducea lipsa banilor și trăia numai ca să aștearnă pe hârtie sunetele care îi treceau prin minte. Era convins că un artist trebuie să-și defrișeze singur drumul și nu să pornească pe urmele mulțimii. Într-o scrisoare pe care i-a scris-o lui Rimsky în anul 1867, este o propoziție revelatoare. Se refera la Wagner, un compozitor care nu îi plăcea foarte mult, dar simțea că Wagner este puternic, foarte puternic. Pune mâna pe artă și o răsucește cum vrea el. Puțin câte puțin, Mussorgsky și-a elaborat o filozofie proprie. El pornea de la ideea de a reproduce vorbirea omenească în termeni muzicali. Vă invit, dragii mei, să audiem un moment muzical din creația compozitorului rus Modest Mussorgsky. Vreau să spun că dacă exprimarea prin sunet a gândirii și simțirii omenești se realizează cu adevărat în muzica mea, spunea Mussorgsky, și dacă această reproducere este muzicală și artistică, atunci problema e ca și rezolvată. Sau, mai spunea Mussorgsky, dacă aș putea să ating strunele inimii prin cel mai simplu dintre mijloace, numai ascultând de un instinct artistic pentru a prinde intonația vocii omenești, de ce să nu mă ocup de această chestiune? Sau, tot Mussorgsky spunea, aș dori ca personajele mele să vorbească pe scenă exact așa cum o fac în viața reală, fără exagerări sau distorsionări, și să scriu o muzică artistică de la un capăt la altul. Ceea ce urmăresc eu, spunea Mussorgsky, este o melodie a vieții, nu a clasicismului. Mussorgsky a decis că are o misiune fără precedent în istoria artei, aceea de a pune pe muzică proză luată direct din viață, de a elabora o proză muzicală. Aceste idei mai fusese avansate de Dargomâșski, a cărui operă, Oaspetele de piatră, era un exemplu de vorbire cântată în stare pură. În anul 1857, Dargomâșski scrisese, citez: "Nu intenționez să cobor muzica până la nivelul unui simplu divertisment. Vreau ca notele să aibă aceeași forță de expresie, la fel ca și cuvintele. Vreau adevărul." Am încheiat citatul. alături de concepția lui Mussorgsky despre vorbirea cântată, se afla și un puternic sentiment național. Dorea să exprime sufletul poporului rus. Când dorm, îi văd, spunea Mussorgsky. Când mănânc, mă gândesc la ei. Când beau, îi văd în fața ochilor, întregi, mari, nu pictați și fără niciun fel de zorzoane. Pentru a-și atinge idealul, Mussorgsky era gata să încalce orice reguli. În timpul vieții, Mussorgsky nu a fost complet ignorat în afara hotarelor Rusiei. Pe Liszt îl interesa muzica lui și în anul 1874, Boris Godunov a făcut multă vâlvă în cercurile franceze când Saint-Saëns s-a întors din Rusia cu partitura operei. Și atunci, ca și acum, unii oameni au susținut că Mussorgsky a fost un diletant inspirat, însă mulți muzicieni de formație academică n-au văzut că muzica lui Mussorgsky a fost adesea intenționat aspră și stângace. De multe ori, compozitorul a încălcat regulile în mod deliberat. Evident, muzica lui Mussorgsky prezintă mult interes pentru acei creatori care s-au abătut ei înșiși de la reguli. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire cu Școala Națională Rusă și grupul celor 5. Pe curând!